işe buyurmana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
İndi isə biraz ətraflı Ruzan Narayaş qızını işləyək.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Matthew Bryce Qarabağın statusunu Qarabağlıların həll eləməli olduğunu deyir. Azərbaycan nə deyir?
Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
Kondoliza Rice Livanla İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu bildirib.
As I head back to Washington, I take with me an emerging consensus on what is necessary for both an urgent ceasefire and a lasting settlement.
Azərbaycan Dövlət Ali Məktəblərində kredit sistemi tətbiq olunacaq. Yağış Şəkini susuz qoyub.
Yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. İçməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması ciddi problem yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıya səfəri ərəfəsində Ermənistanda olanda Metro Brazi deyib ki, vasitəçilər inanırlar ki, Qarabağın statusunu Qarabağ əhalisi müəyyən eləməlidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Brazi bir neçə maraqlı şey qeyd edib. Bir məsələ odur ki, Amerikalı həmsədinin sözlərinə görə münaqişə bu il həll olunmasa da olar. Əsas odur ki, tərəflərin istəyi olsun. Əvvəl həmsədlər gələn illərin seçkilləri olduğunu deyib münaqişənin həllini uzatmamağa çağırırdılar. Maraqlı məqam isə bayaq qeyd elədiyimiz Qarabağın statusu məsələsidir. Brazi statusu müəyyən edəndə Qarabağ sakinləri kimi kimin fikrinin öyrəniləcəyinin də müzakirə olunmalı olduğunu deyib. Qarabağın statusunun referendum yolu ilə müəyyən olunması həmsədrlərin son bəyanatında təklif olunub. Erməni tərəfi təkliflər paketini bəyəndiyini dəfələrlə bildirib. Dünən də separatçıların lideri Qukasyan Brazi ilə görüşündən sonra deyib ki, təkliflər paketi Qarabağ ermənilərinə mövqələrini ifadə etməyə imkan verir. Bəs Azərbaycan referendum təklifinə nə deyir? Bəlkə artıq deyib. Mikrofonda Bakıdakı həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Azərbaycan indiyə qədər referendum məsələsini qəti rədd edirdi. Amma indi başqa fikirlər səslənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Diyaz İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində belə fikir səsləndirib. Öz müqəddəratını həll eləmək prinsipi ərazi bütövlüyünün pozulması demək deyil. Statın sonu. Bu nə deməkdir Şahnaz? Bu deməkdir ki, Azərbaycan Qarabağda referenduma razıdır.
Ruzana, bu suala qəti cavab verə bilməyəcəm, amma bir müşahidəmi deyə bilərəm ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanlı müxalifət partiyaları, müxtəlif siyasi qurumlar Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi fikrini yaxına buraxmaq istəmirdilər. Ancaq indi politoloqlar arasında referenduma münasibət dəyişməkdədir. Politoloq İlqar Məmmədov hesab eləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllindən söhbət gedirsə, referendum qaçılmazdır. Sadəcə onun keçirilmə qaydaları diqqətlə müzakirə olunmalıdır. Politoloq bunu da deyir ki, referendumun bir mənalı şəkildə Ermənistanın və ya Azərbaycanın maraqlarına xidmət etdiyini demək də çətindir.
Referendum Azərbaycanın maraqlarına da xidmət edə bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləşdirə də bilər. Prosesin kimin xeyrinə olub olmaması, kim udacaq, kim uduzacaq məsələsi bir qədər məncə köhnəli. Biz başqa münasibət göstərməliyik bu münaqişəyə.
İlqar Məmmədov, 3-cü sektor jurnalının redaktoru və əslən Şuşadan olan Hikmət Sabiroğlu isə düşünür ki, Dağlıq Qarabağ da referendum keçirilməsinə razılaşmaq onun itirilməsi fikri ilə barışmaq deməkdir.
Hər hansı bir şəkildə referendum keçirilməyi çox təhlükəlidir. Çünki bu halda ermənilər lap biz neft gəlirlərinin 70%-ını onlara bəxş edəcək də heç bir halda mən inanmıram ki, onlar da qazanmaq istədiyinə və yaxud da ermənilərin birləşdirilməsi variantından əl çəkərlər.
Politolog Sərliş Dəvzadiyə görəsə, Azərbaycan öz hüquqlarını danışıqlarda qoruya bilmirsə, həm sədrlər də, vasitəçilik edən başqa qurumlar da bundan yararlanacaqlar. Bugünlərdə isə bir qrup politolog, yəni Eldar Namazov, Rasim Musabəyov, Zərdüş Dəvzadə kimi politologlar ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərinin təxminən bir ay öncə yaydıqları bəyanata cavab veriblər. Onlar Kəlbəcər və Laçının statusu ilə yanaşı referendum məsələsinə də münasibət bildiriblər. Politoloqlara görə 5 rayon azad olunduqdan, Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar evlərinə qayıtdıqdan sonra ümumxalq referendumu keçirilə və Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilə bilər. Yalnız bu halda həmsədrlərin təkliflərini balanslı və Azərbaycan üçün məqbul saymaq olar. Ruzana deyim ki, politoloqların bu bəyanatı da bir mənalı qarşılanmır. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Qərbin istədiyi azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ etkisi ilə barışması, bu torpaqların Ermənistana birləşdirilməsi ilə Yerevanı Rusiyanın təsir dairəsindən qoparmaqdır. Ona görə də Qərb, QVS, Ramvi cəhdlərindən sonra artıq yalnız hakimiyyətlə yox, müxalifətlə, eləcə də cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə daimi işləməyə başlayıb.
Bəlkə də fikirləşirlər ki, cəmiyyətin müxtəlif o təbəqələrinə siyasət edib, onların işləyib, onları hansısa bir kompromisa, əhalini kompromisa hazırlasınlar.
Həmin bəyanatı imzalayanlardan biri Rasim Musabeyovsa Hikmət Sabiroğlunun fikirləri ilə razılaşmır. O deyir ki, həmsədrlər son təklifləri açıqlamaqla cəmiyyəti diskussiyaya dəvət ediblər. Qarabağla bağlı müzakirələrdə fəal olan politoloqlar da sənədi müzakirə edib, onun məqbul olan və narazılıq doğuran məqamlarına münasibət bildiriblər. O ki, qaldı ictimaiyyəti nəyəsə hazırlamağa.
Biz öz münasibətimizi bildiririk. Yəni, bizim mənada sözümüzün də çəkisi var və ictimaiyyət o cümlədən bizim rəyimizi də öz münasibətin müəyyənləşdirəndə nəzərə alacaq.
Bu, politoloq Rasim Musabeyevin dedikləri idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush yaxın şərqdə davamlı sülh istədiklərini bildirib. Dövlət katibi Condoleezza Rice Ərivan və İsrail arasında sülhün bu həftə mümkün olduğunu desə də, İsrail atəşkəs fikrində olmadığını bildirir. Müdafiə naziri Amir Peretz deyib ki, atəşkəs Hizbullahın xeyrinədir, ona görə də əməliyyatı davam etdirəcəklər. İsrail ilə Livan arasında münaqişə 3 həftədir gedir. Dünənki hücumdan sonra, İsrail Livanın Hana şəhərini bombalayandan sonra dünya liderlərinin təzyiqi artıb, onlar əməliyyatların dayandırılmasını istəyirlər. Hanada 50-dən çox adam ölüb, ölənlərin çoxu da uşaqlardır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İncilə görə Kana İsa'nın suyu şəraba çevirdiyi kənddir. Bazar günü isə Kanada İsrailin hərbi hava qüvvələrinin bombardmanı nəticəsində kənddə 54 nəfər adam həlak oldu və o cümlədən çoxlu uşaq. Televiziya xəbərlərində dəhşətli epizodlar və o cümlədən iki ölü uşağını bağrına basaraq fəryad qoparan ata nümayiş etdirilib. İsrail faciəvi təsadüf adlandırdığı bu insident üçün peşmançılıq bildirərək, Livanda 48 saat müddətində hava hücumlarını dayandırmaq, habirə mülki əhalinin bölgədən çıxması üçün 24 saat müddətinə dəhliz açmaq vədi ilə çıxış etdi. Eyni zamanda İsrail bildirib ki, mülki əhali yaşayan bölgələrdən raket atəşi açmağına görə bunun üçün Hizbullah məsuliyyət daşıyır. Buna baxmayaraq, həmin hava hücumu həm Livanda, həm də onun xaricində ictimai qəzəb doğurub. Çox nadir hallarda bazar günləri iclas keçirən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası həmin bombardmanla əlaqədar dərin kədər hissini ifadə edib. Təhlükəsizlik Şurası İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hücumu nəticəsində Cənubi Livan Kana kəndinin yaşayış rayonunda əksəriyyəti uşaq olan onlarla mülki sakinin qətli və bir çox başqalarının yaralanması ilə əlaqədar dərin sarsıntı və təşviş keçirdiyini bildirir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Fransa səfiri Jean-Marc de la Sablière. Amma BMT-nin baş katibi Kofi Annanın dönə-dönə tələb etdiyi, ABŞ-ın isə əleyhinə çıxış etdiyi. Atəşi dərhal dayandırmaq tələbi BMT-nin bəyanatında səslənmədi. Buna baxmayaraq, Kana faciəsi nəticəsində Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması yönündə təzyiqlər artmaqdadır. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildən Vaşingtona dönməzdən əvvəl bu həftə atəşin dayandırılacağına ümid bəslədiyini deyib. Mən Vaşingtonun özümdə formalaşmaqda olan həm təcili atəşkəsin, həm də uzun müddətli nizamlanmanın hər iki tərəfə zərurlu olması haqda konsensus aparıram. Mən inanıram ki, artıq bu həftə biz bunların hər ikisini əldə edə bilərik. Xanım Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasından 3 hissədən ibarət plan üzrə hərəkət etməyi xahiş edəcək. Bunlara ateşkes, uzun müddetli nizamlanmanın siyasi prinsipleri haqda razılaşma ve Livan ordusuna sülh muhafize işinde yardım etmesi için çok milletli kuvvetlere səlahiyyat verilmesi daxildir. Xanım Rice'ın Qüds'deki bu nitqindən bir neçə saat keçmeden ise parlamentte İsrail Müdafiə Naziri Amir Peretz ülkesinin bambaşka planları haqda danışıb. Nazirin dediğine göre İsrail hal-hazırda ateşi dayandırsa, Hizbullah'ın dermanına su tökmüş olar. Odur ki, İsrail ordusunun Hizbullah yaralılarına hücumlarının hem gücü hem de miqyası artırılacak.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunun verilişleri her gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda tələbə olmaq istəyənlər üçün xəbər var. Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdə kredit sistemi tətbiq edir. Sistem dövlət ali məktəblərinin çoxuna aiddir. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedagoji Universiteti, Neft Akademiyası, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Texnika Universitet, İqtisad Universiteti və Slavyan Universitetində kredit sistemi olacaq. Kredit sistemi nədir? Bunun təhsilə tələbələrə nə xeyri var? Kəbran Dilavəri danışır.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsali Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsali bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki hələ ki bizə gəlib çatmır, yəni ki onun ümumiyyətlə mahiyyəti hələ kredit deyilir ki, düşünmüşəm ki ki universitetdə vardır, o da özəlləridir, hələ dövlətə gəlib çatmayıb. Bizə də keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə burada özü seçir fənni. Müəllimi tələbə özü seçir. Məsələn, tələbə tutaq ki 360 kredit yığmalıdır. Kataloq qoyulur tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsəl 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur və bu yenidən fevral ayında qayıdıb gələn tələbə 2-ci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində 2-ci kursda əla oxuyan tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Bu sistemin köməyi ilə tələbə dərs aldığı müddətdə kəsiri olmasa və davamiyyəti yüksək olarsa, yuxarı kurslardan istədiyi fənni seçə bilər və nəticədə yuxarı kurslarda tədris saatlarını azalda bilər. Yaxşı oxuyan tələbənin kreditləri yüksək olanda ali məktəbi tez, yaxşı oxumayan isə gec bitirəcək. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Əlimov isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur, ancaq çətinliklər də var.
Kredit sistemi odur ki, istənilən tələbə istədiyi hər hansı peşə üzrə istədiyi fənni özü seçib oxuya bilər. Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də mən müxtəlif həm menecmentdən, yəni iqtisadiyyat fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən ki, yəni 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də. Kəsilib qala bilirsən. Tutaq ki, mən humanitarda oxuyuramsa, riyaziyyatdan bir fən götürürəmsə, əlbəttə ki, mənim ondan başım çıxmayacaqdır. Müəyyən çətinliyim olacaq, kəsilib qalacağam.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Həm də əgər tələbə ali məktəbi 4 ilə bitirməlidirsə, ona 1 il gec bitirməyə imkan verilir. Növbəti ildə isə əgər o dövlət ali məktəbində oxuyursa, dövlət sistemindən çıxarılır və o öz təhsil haqqı hesabına oxuyur. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın şimalında yağış ciddi problem yaradıb. Şimala 3 gün güclü yağış yağıb, su evləri basıb, telefon, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. Kəndlərlə əlaqə kəsilib. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı xəbər verir. Səadət, indi vəziyyət nə yerdədir? Bir tədbir görən varmı?
Ruzanna, hazırda Şəkidə içməli su problemi yaranıb. 3 gün ərzində yağan leysan yağışlar baş su hövzəsini sıradan çıxarıb. Şəki rayon icra hakimiyyəti mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Ələsgərovun dediyinə görə, içməli suyu kəndlərə maşınlarla daşıyırlar. Ancaq problemin tezliklə həll olunacağına inanmırlar, çünki texnika çatışmır. Vali Ələsgərov deyir ki, rayonun ərazisindən axan Kişin və Daşağıl çaylarının eyni vaxtda daşması onlara ciddi problem yaradıb.
Yay ayında biz belə daşqınları, selləri gözləyirik. Məktəb qurulmuşdu. Bu su 3 tərəfdən, 3 çaydan, 3-dən birdən oldu deyə. Məsəl üçün, həmişə, məsəl üçün, hardasa təhlükəli olursa, ora texnikalar cəlb olunur həmin yerə. Amma burada 3 çayın 3-dən eyni daşqınlar olmuş.
Hazırda yağış kəsdiyindən çaylar öz məcrasına qayıdıb. Ancaq Şəkinin sakinləri deyirlər ki, çayların məcrasından çıxması hər an mümkündür. Yağış başlasa, yenə çay hər tərəfi basacaq. Düzəldilən bəndlərin heç bir köməyi olmayacaq. Vali Hələsgərov isə deyir ki, onlar bəndləri möhkəm düzəltməyə çalışırlar, sadəcə texnika sardan körlük çəkirlər.
Yo, ağır texnika ilə həmişə salavat olubdur. Ağır texnika nə qədər çox olsa bir o qədər lazımdır. Fövqəladə halda indi vəsait köməkliyi xahiş olunur işte. Bu işlərin görülməsinə külü miqdarda yollara ziyan dəyib, neçə metr dərinliyində yarğanlar yaranıbdır. Bu işlərin üçün vəsait tələb olunur.
Ruzanna, Şəkidə baş vermiş təbii fəlakət minlərlə hektar əkin sahəsini yararsız hala salıb, xeyli malqara tələf olub, yollar dağılıb, İsmaillı Qarməriyyən magistralının bir hissəsi sıradan çıxıb. Şəkidəki turizm mərkəzinə istirahətə gedənlər də daşqından əziyyət çəkib, hətta gələsən görəsən qalasında olan turistlər bir neçə saat köməksiz qalıblar. Sel buranı tutmasa da yol bağlandığından onlar geriyə qayıda bilmirlərmiş. Kamaz maşınlarının köməyi ilə turistlər qalanı tərk ediblər. Vali Ələsgərov deyir ki, artıq kəndlərdə rabitə sistemi, elektrik enerjisi bərpa olunub. Dağılan yollar düzəldilir. Nazirlər Kabinetinin mütəxəssisləri hazırda rayona dəyən ziyanı müəyyənləşdirirlər. Sinoptiklər isə avqustun 2-sində, 3-ündə yenə də qısa müddətli yağışlar yağacağını proqnozlaşdırırlar. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlar ki, o qiymət mənə satılır torpaq.
O baxır, satılmış torpaq sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövləti müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələdir.
Səşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparıram. Marif Cimizoğlu.
İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabinetinin toplantısını keçirib, Prezident hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbir görməyə çağırıb. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətrafı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağına keçirilən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısına olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi Ceyhan Neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur Rövşən.
Sağ olun Zanna. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugün qəbul elədiyi qətnamə İranı avqustun 31-nə qədər nüvə fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. 1696 nömrəli qətnamədə İranın beynəlxalq atom enerjisi ilə əməkdaşlıqdan boyun qaçırmasından ciddi narahatlıq bildirilir. Burada deyilir ki, İran bütün uran zənginləşdirmə və onunla bağlı işlərdən, o cümlədən araşdırma və istehsaldan əl çəkməlidir. Bu qətnamə avtomatik sanksiyaları nəzərdə tutmur. Əgər İran qətnaməyə əməl eləməsə, Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaların mümkünlüyünü ayrıca iclasda götürmək eləməlidir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert qarşıdakı günlərdə Livanda atəşkəs olmayacağını deyib. Ondan qabaq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın günlərdə atəşkəs olacağını ümid elədiyini bildirmişdi. İsrailin hərbi təyyarələri bu arada Livanın cənubundakı gömrük məntəqəsinə zərbələr endirib. Livan polisi Masnana yaxınlığındakı məntəqədə 4 gömrük işçisinin yaralandığını deyib. Hərbi forma giymiş yaraqlılar bugün Bağdaddakı telefon mağazasının işçiləri və müştərilərdən ibarət 25 nəfəri qaçırıblar. Polis yaraqlıların adamların əl qolunu bağlayaraq bir neçə dəqiqənin içində onları maşınlara doldurduğunu deyir. Kütləvi qaçırmalar silsiləsindən olan bu insidenti törədənlərin kimliyi bilinmir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazia avqustun 1-də Bakıda görüşləri planlaşdırıb. Bundan qabaq Xankəndi və Yervanda səfərdə olmuş Brazianın Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmanovla görüşü gözlənilir. Panarmenian agentliyinin məlumatına görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan bildirib ki, onun ölkəsi bölgədə qarşılıqlı inamı yaradılması üçün ekoloji məsələlərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Bundan qabaq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağızadə yanğınların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirmişdi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sinibi tərəfləri müəyyən məsələlərdə əməkdaşlığa çağırmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Hacı Məmmədovun dəstəsi sayılan 26 nəfərdən birinin Nailə Quliyevanın yeni təyin olunmuş vəkili materiallarla tanışlıq üçün məhkəmədən vaxt istəyəndən sonra bu barədə qərar qəbul edilib. 1999-cu il tələbə hərəkatındakı iştirakına görə həbs atılmış İranlı fəal bugün evin həbsxanasında ölüb. İnsan Haqları Xəbərçiləri adlı tələbə komitəsinin məlumatına görə iyulun 23-dən azlıq aksiyası keçirən Əşbər Məhəmmədi bazar günü ölüb. Və sonunda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə. Qasım Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənir. Bütün ölkə üzrə əsasən yağmursuz hava olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Növbəti xəbərlərimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də efirə çıxacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.